Pirms 4 gadiem, vēl tikai pretendējot uz ASV prezidenta krēslu, Donalda Trumpa izvēlētais sauklis Amerika pirmajā vietā daudziem lika uzdot jautājumus par to, kā attīstīsies pasaules ietekmīgākās valsts ārpolitika un attiecības gan ar saviem sabiedrotajiem, gan pretiniekiem. Tradicionāli tiek uzskatīts, ka neatkarīgi no prezidenta personības, ārpolitikā tomēr ir vērojama turpinātība. Taču, protams, Donalds Trumps ir Donalds Trumps, un viņš ir pierādījis, ka situāciju pasaulē redz nedaudz savādāk. Viņa ārpolitisko kursu un filozofiju kopumā, manuprāt, lieliski raksturo Trumpa prezidentūras sākumā teiktais par cīņu pret radikālo islāmu, īpaši tojos austrumos.
We should work together with any nation in the region that is threatened by the rise of radical Islam.
Mums ir jāstrādā kopā ar jebkuru reģiona valsti, kuru apdraud radikālā islāma uzplaukums. Taču tai ir jābūt divvirzienu ielai. Viņiem ir jābūt labiem arī pret mums. Atcerieties to, viņiem ir jābūt labiem arī pret mums. Tas vairs nebūs tikai vienā virzienā. Atcerieties mūs un visu, ko mēs darām. Viņiem ir jābūt pateicīgiem par to, ko mēs esam viņiem darījuši. Mēs palīdzēsim, bet viņiem ir jānovērtē tas, ko mēs esam viņiem izdarījuši.
Var uzskatīt, ka Trumps sarunās ar citu valstu līderiem, pat tādiem, kuri varētu tikt uzskatīti par ienaidniekiem vai ļoti nopietniem konkurentiem, ir licis lietā savas uzņēmē īpašības, cenšoties panākt labāko iespējamu iznākumu, protams, pirmkārt tieši Amerikai. Taču sarunās par Ziemeļkorejas kodolprogrammu ieguvējis visticamāk tomēr ir bijis tieši Kims Čen Uns un viņa balistisko raķešu programma joprojām turpinās. Arī ASV izstāšanās no Irānas kodola vienošanās un sankciju atjaunošana nepiespieda Irānu krist ceļos, bet gan lika tai pastiprināt savas aktivitātes, turklāt radot vēl vienu plēsu ASV attiecībās ar Eiropas Savienību. Tāpat ļoti pretrunīgi tiek vērtēts Trumpa administrācijas piedāvātais tuvu austrumu miera plāns, kas ir daudz izdevīgāks ASV sabiedrotajai Izraēlai, bet nebūt netiek uzskatīts par pieņemamu palestīniešiem. Kā uzskata Carnegie starptautiskā miera fonda pētniece Michelle Danna, iespējams atbildība apzināti ir uzlikta uz citu valstu pleciem.
Acīm redzami Trumpa administrācijas plāns Izraēlai un palestīniešiem nav bijis īsti veiksmīgs, taču manuprāt tas bija tikai taktikas solis, lai liktu arābu valstīm pašām noslēgt mieru ar Izraēlu.
Kā uzskata ietekmīgais izdevums Foreign Policy par Trumpu un viņa administrācijas lielāko ārpolitikas sasniegumu var uzskatīt tieši aizvirzīšanos no tojiem austrumiem un pievēršanos Ķīnas pieaugošajai dominācijai pasaulē, pievēršot arī pārējās pasaules uzmanību tās ambīcijām. Uzsākti ekonomiskie kari ar Pekinu gan ir atstājuši ietekmi uz globālo ekonomiku, taču vismaz Amerikas Savienotajās valstīs netrūkst šādas politikas atbalstītāji, jo galu galā pirmajā vietā tiek likti tieši amerikāņu ražotāji. Taču daudziem pārsteigums izrādījās visai agresīvā Trumpa novēršanās no saviem sabiedrotajiem tostarp NATO un Eiropas Savienības. Un lai arī no vienas puses Trumpa kritika sabiedrotajiem par pārāk zemu aizsardzību vai atvēlēto finansēm tika uztverta kā neusticība partneriem, taču no otras puses nevar noliekt, ka tā ir rūgtā patiesība, ko ne visiem patīk dzirdēt. Arī ekonomiskā sadarbības jomā Trumps ir visai konsekventi turējies pie savas Amerika pirmajā vietā pozīcijas. Vienīga atšķirība, ka viņa kritizētais Eiropas Savienības protekcionisms tiek uzskatīts par kaitīgāku nekā amerikāņu protekcionisms. Kā norāda domnīcas Eiropas ārpolitikas padomu vadītājs Marks Leonards, gan nepatika pret Eiropas Savienību, ka draud izstāties no dažādām starptautiskām organizācijām, piemēram Pasaules tirdzniecības organizācijas vai Pasaules veselības organizācijas, ir uzskatām par vēlmi mainīt pastāvošo globālo iekārtu.
Manuprāt, viņš vēlas uzsākt tādu Šumpētera radošo iznīcināšanu, kur pirmais posms ir visu uzspridzināt un pēc tam no jauna vienoties par pasaules kārtību uz noteikumiem, kas ir izdevīgi Amerikas Savienotajām valstīm. Jo viņaprāt, status quo paradoks ir tāds, ka Amerika maksā daudz naudas un zaudē dzīvības, lai uzturētu iekārtu, kurā Ķīna tiek padarīta spēcīgāka nekā ASV. Tāpēc viņš ir sagrāvis Irānas kodolvienošanos, tāpēc viņš vēlas sagraut Pasaules tirdzniecības organizāciju, tāpēc viņš draud NATO un tāpēc viņš izstājas gandrīz no visām ANO institūcijām. Pēc viņa domām ASV ir ieslodzīta šajā sistēmā, turklāt visas šīs organizācijas ir domātas, lai stiprinātu vājos un ierobežotu stipros. Un ASV ir spēcīgākā valsts pasaulē, tāpēc jebkura organizācija, kas saved kopā valstis sarunām ar Savienotajām valstīm, patiesībā vājina Savienotās valstis. Tieši tāpēc arī viņš runā par Eiropas Savienību kā par tās ienaidnieku, pat ja mēs gadu desmitiem esam bijuši ciešākie sabiedrotie. Viņš uzskata, ka Eiropas Savienība ir veidota tā, lai vājinātu ASV un stiprinātu vājākās Eiropas valstis.
Starp citu, runājot par vājāko Eiropas valsts stiprināšanu, varētu teikt, ka līdzinājās ASV prezidenta administrācijas vadīšanas laikā gan Baltijas valsts, gan daudz centrālās un austrum Eiropas valsts drošības situācija pat ir stiprinājusies. Un iespējams tieši tāpēc arī Latvijai ir svarīgi parādīt, ka esam uzticams NATO partneris atvēlot aizsardzībai prasītos 2% no iekšzemes koprodukta. Kā atzīst Rīgas Stradiņu universitātes asociētais profesors Edijs Bošs, iespējamā Džo Baidena ievēlēšanā ASV ārpolitiku varētu atgriezt nedaudz ierastākās sliedēs.
Sumējot Trampa 4 gadi, man šķiet, ka lielākās bažas ir tas, ka mēs tur neesam redzējuši vairs rietumus. Ja? Ideja par to, ka mums ir rietumi, kuri ir kaut kādā ziņā vienots, protams, ka neapvienots, bet tomēr kaut kāda vienība kā rietumi, kuri strādā kopā, skatoties uz 21. Gadsimtu dažādiem izaicinājumiem, tā būtu Krievija vai Ķīna vai kādi citi jautājumi. Man liekas, ka tas ir tajos Trumpa 4 gados kaut kur palicis aizkrāsnē. Es neesmu redzējušies 4 gados ne no administrācijas, ne no Trumpa skatījumu, ka viņiem termins rietumi kaut ko nozīmētu. Ja. Un man šķiet, ka Baidens būtu droši vien signalizētu kaut kādu atgriešanos pie tādas klasiskākas savienoto valstu ārpolitikas šajā kontekstā, kur tas priekšstats par, ka mēs esam daļa no rietumiem un ka vēl rietumos ir citi politiski spēlētāji, ar kuriem mēs varam ļoti labi sadarboties, saprasties un tamlīdzīgi. Es domāju, ka šī sajūta vairāk varētu atgriezties.
Ja runā par demokrātu virzīto Džo Baidenu, tad viņš tiešām vairāk kārt ir izteicies par nepieciešamību uzlabot un pat atjaunot iedragātās attiecības ar ilgadējiem sabiedrotajiem. Bet runājot par lielāko strateģisko izaicinājumu Ķīnu, Baidens ir uzsvērs, ka galvenais ir panākt, lai Pekina spēlē pēc starptautiski pieņemtiem noteikumiem. Izdevums Politico uzskata, ka ievēlēšanas gadījumā Baidenam priekšā stāv visai smaga izvēle. Vai nu atjaunot Baraka Obamas laikā ar politiku, vai arī pakļauties tiem, kur uzskata, ka šajā politikā tika pieļautas nopietnas kļūdas, īpaši Sīrijas un Krievijas jautājumos. Vai varbūt veidot pilnīgi jaunu 21. Gadsimtam atbilstošu ārpolitikas doktrīnu. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.